produkcijas atsaukšanu ierosināja pats ražotājs, un viņš to konstatēja savā paškontrolas sistēmā, un tā ir vispār pieņemta gan Eiropas, gan pasaules prakse, un šī informācija ir nosūtīta paralēli ne tikai Eiropas komisijas tai ātrās brīdināšanas sistēmai, informēšanai, jā, un atsaukšanai, bet arī aizsūtīta visiem tiem, kas ir saņēmuši šo produkciju. Mēs redzam, ka tā ir Sanitex nolikta, va tālāk mēs veicam šo te izmeklēšanu un noskaidrosim, kur tas aizgāja un cik ātrā laikā tad šis te lielais piegādātājs varēs atsaukt šos te produktus. Es domāju, ka ir iespējams jau, bet jebkurā gadījumā, ja patērētāji redz attiecīgo produktu partijas ar derīguma termiņiem attiecīgajiem, jo tur uz marķiem parādās šie te cipariņi, ja? Viņiem ir tiesības šo produktu atgriezt atpakaļ un dabūt naudu.